ด้านของปัญญาที่พอฟังด้วยดีก็มีปัญญาแล้วเมื่อเราได้ฟังได้พิจารณาเราก็ต้องน้อมไม่ว่าจะเป็นกายเป็นวาจาหรือเป็นภายในใจของเราเองก็ต้องน้อมไปสู่ธรรมะเช่นเดียวกันอย่างน้อยคำว่าบัณฑิตก็พึงทำตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองของจิตตอนนี้ถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็ต้องดูว่าขณะจิตนี้ของเราเกิดอะไรขึ้นบ้างจิตเศร้าหมองหรือเปล่าถ้าจิตของเราเศร้าหมองเป็นเพราะอะไรต้องกำหนดดูว่าเกิดจากอะไรถ้าเรากำหนดได้ว่าจิตของเรานั้นเศร้าหมองเกิดจากกิเลสกองใดกองหนึ่งก็ต้องตั้งสติแล้วใช้ธรรมะพยายามขัดเกลาขัดเกลาขัดเกลาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเช่นอัตตานังธรรมยันติสัพพะตาผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตนเรียกคำว่าฝึกตนเป็นคำใหญ่นะไม่ใช่คำเล็กๆที่บอกอัตตานังธรรมยันติปันทิตาเนี่ยบัณฑิตย่อมฝึกตนฉะนั้นจะรู้ได้ว่าใครเป็นบัณฑิตหรือนะหรือเป็นคนพาลนะก็ดูตรงที่ว่าบุคคลนี้ได้ฝึกตนหรือเปล่าเป็นผู้ประพฤติดีอยู่หรือไม่แล้วหลายคนก็ถามว่าความประพฤติดีเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในเมื่อความเห็นมันไม่ตรงกันต่างคนต่างก็ว่าดีมนุษย์จึงทะเลาะกันอาตมาก็นั่งดูอยู่เหมือนกันเอ๊ะทุกคนก็ว่าตนถูกเป็นคนดีกันเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินที่ไม่โอนเอียงไปในบุคคลก็ต้องเอาธรรมะเป็นเครื่องตัดสินเอาพฤติกรรมเป็นเครื่องตัดสินโดยมีศีลเป็นเครื่องวัดก่อนศีลจะเป็นเครื่องวัดของผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นเครื่องตัดสินของผู้ปฏิบัติแล้วปัญญาก็จะเป็นเครื่องบอกของผู้ปฏิบัติว่าใครถูกใครผิดและสุดท้ายไม่ได้ยึดถือนะว่าความผิดและความถูก ที่จะต้องก่อการทะเลาะกันบางครั้งความเห็นเนี่ยไม่ตรงกันถามว่าถูกไหมถูกทำไมจึงใช้คำว่านานาจิตตังเช่นความเห็นที่ไม่ตรงกันไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นจะผิดหรือคนนั้นจะถูกทุกครั้งไปไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเรื่องอะไรแล้วในขณะตัดสินอยู่ก็ต้องดูว่าบุคคลนั้นเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนตนไหมใครเดือดร้อนบ้างตัวเองเดือดร้อนไหมเป็นเครื่องตัดสินแล้วเราไปละเมิดใครบ้างเมื่อเทียบกับศีลแล้วเข้ากันได้ไหมกับศีลถ้าเข้ากันได้ทุกข้อนั่นแหละสิ่งที่ถูกต้องมโนธรรมก็เข้ากันได้พวกเราจะได้ยินคำว่าศีลธรรมคนมีศีลก็คือคนที่รักษาธรรมะอยู่คนที่มีธรรมะนั่นก็หมายว่าเป็นผู้ที่รักษาอยู่โดยการไม่เบียดเบียนอัพยาปัจจังสุขขังโลเกหรือใช้อีกคำว่าโลโกปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกฉะนั้นความเมตตาในคำจุนโลกเอาไว้ที่อยู่ได้ทุกวันนี้คำว่าเมตตาถ้าเรากำหนดได้อย่างนี้ไม่ว่าจะเห็นไม่ตรงกันก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเนี่ยและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันพร้อมทั้งไม่ได้ผิดละเมิดในข้อศีลอยู่กันได้แต่เมื่อไรความเห็นที่ขัดแย้งที่อยู่กันคนละฝั่งและความเห็นหนึ่งยังเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนให้ร้ายทำลายพร้อมทั้งการละเมิดศีลตรงนั้นบอกได้เลยว่าเป็นความเห็นที่ผิดเป็นความเห็นผิดถึงจะมีพวกเยอะกว่าก็ผิด10ต่อ1ก็ผิด10คน1คนนั้นถูกไม่ใช่ว่าพวกมากแล้วก็ลากไปที่เขาว่านั่นคือผิดร้อยต่อหนึ่งก็ผิดดังนั้นจุดที่จะมาดูว่าเราจะให้อะไรเป็นเครื่องชี้บอกชีวิตของเราว่าดีถูกต้องแล้วไม่ผิดเลยแม่นยำจะมาจะดูตรงนี้ว่าเราเบียดเบียนใครบ้างตัวเองเดือดร้อนไหมนี่ข้อที่หนึ่งเราละเมิดศีลข้อไหนไหมถ้าไม่ละเมิดในข้อศีลไม่ละเมิดอยู่ในชีวิตของใครนะบุคคลนี้ไม่มีนรกอยู่ในหัวใจจิตจะไม่เศร้าหมองนี่วิธีที่จะรักษาจิตให้ผ่องแผ้วผ่องใสจิตจะไม่เศร้าหมองหลายคนปฏิบัติธรรมหน้ายังดำจิตใจยังเร่าร้อนอารมณ์ยังดุร้ายความคิดบางครั้งก็ยังคิดจะเบียดเบียนทำลายกันอยู่บอกได้เลยว่าท่านยังไม่เป็นบัณฑิตแ พุทธเจ้าตรัสสอนพึงรีบเร่งกระทำความดีและป้องกันจิตจากความชั่วเพราะเมื่อกระทำความดีช้าไปใจจะกลับยินดีในความชั่วเรื่องจริงนะเรื่องจริงโยมสังเกตดูไหมเวลาคนที่เขาไม่ทำความดีหรือไม่เคยเห็นใจใครนะบุคคลเหล่านี้เขาเพียงต้องการอะไรเขาก็จะทำสิ่งนั้นแม้การยื้อแย่งมาหรือแม้แต่การทำลายใครก็ตามถ้าขวางเป็นนั้นว่าถูกทำลายและก็ถูกให้ร้ายด้วยหนทางอย่างนี้เป็นคนชั่วพวกเราประเมินตัวเองว่าเป็นคนดีทุกคนประเมินตัวเองเป็นคนดีแต่ถ้าเทียบเคียงกับที่เราฟังเนี่ยมันตรงกันไหมอาตมาไม่ได้อยู่ทะเลาะกับใครและไม่คิดจะทะเลาะด้วยมองแค่ทิฏฐิฟังด้วยวาจาและเห็นด้วยการกระทำสามอย่างนี้จะมามองมันบอกแล้วเข็มทิศบ่งบอกว่าท่านจะไปทางไหนคือมันบอกจริงๆโยมคนมีศีลก็จะบอกว่าตนประพฤติอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรพูดคิดอย่างไรทำอย่างไรมันบอกฉะนั้นเพียงคำพูดที่มาแก้ต่างกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการจัดฉากพูดกันหาหลักฐานมาอิงทำไมจึงมีคำว่าพยานเท็จแจ้งเท็จพูดเท็จแสดงว่านั่นคือความไม่จริงถ้าความจริงเนี่ยจริงๆสัตว์ทั้งหลายล้วนต้องการความสุขผู้ที่ต้องการความสุขของตนเองแต่เบียดเบียนสัตว์อื่นชีวิตผู้อื่นให้ตายบ้างบาดเจ็บบ้างเสียหายบ้างเดือดร้อนบ้างสุดท้ายบุคคลนั้นก็จะไม่ได้รับความสุขนั้นแท้จริงท่านจะไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรตมาเคยนั่งดูเราหัวเราะอยู่คนเดียวคนรอบนั่งซึมเศร้าง้อยเหงาเศร้าส้อยร้องห่มร้องไห้ธรรมาต้องพิจารณาตัวเองนะว่าเรานี่มันตัวประหลาดล่ะหรือตัวเองอิ่มอยู่คนเดียวคนรอบตัวเราหิวจนหมดกำลังและเราก็ยังนั่งกินด้วยความเมามันตมาต้องหยุดกินก่อนแล้วก็มองไปรอบๆแล้วก็มองตัวเองควรจัดสรรอย่างไรกับอาหารที่มีอยู่แบ่งปันเชื้อจานเพื่อแผ่ช่วยเหลือให้ชีวิตถึงอยู่รอดอยู่คนเดียวก็ไม่มีความหมายเพราะชีวิตอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้ ฉะนั้นเลิกเห็นแก่ตัวได้ละเลิกคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวแล้วจะมีความสุขได้ไม่จริงพระพุทธเจ้าปรารถนาการตรัสรู้เพื่อขนสัตว์นี่คือเหตุผลใหญ่ๆที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดสัตว์ไม่ใช่เพื่อความสุขตัวเองถ้าเหตุผลนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าฉะนั้นเหตุผลตรงนี้แหละธรรมาบอกพระองค์คิดถูกตรงที่ว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็มีศีลเป็นเครื่องตัดศีลพร้อมกับพระองค์มีธรรมะนำพาจิตของพระองค์ก่อนแล้วก็นำพาจิตของสัตว์น้อยใหญ่ให้ข้ามจากวังวนแห่งวัฏสงสารนี่เป็นการแสดงออกให้เราได้รู้ว่านั่นแหละคือจิตที่จะไม่เศร้าหมองเป็นจิตที่ผ่องใสฉะนั้นโยมดูแล้วกันว่าทำไมจิตของพวกเราภาวนาแล้วติดขัดอารมณ์ของการภาวนาทำไมจริงไม่มันไม่อิ่มหรือไม่สงบหรือไม่นิ่งมีแต่ความอยากมีแต่ความทะยานอยากมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผู้ภาวนาต้องทำความเข้าใจว่าใจที่เป็นผู้นำใจที่เป็นใหญ่ใจที่สำเร็จได้ท่านต้องกำหนดใจนี้ให้ได้ถ้าท่านกำหนดใจที่เป็นทุกข์ไม่ได้ใจที่เป็นเหตุของทุกข์ไม่ได้บรมสุขนั้นจะไม่เกิดหรือสุขอันเป็นไปเพื่อความดับกิเลสน้อยใหญ่จะไม่เกิดฉะนั้นยืนยันได้ว่าสุขของมนุษย์เป็นสุขที่ไม่ได้ละกิเลสพิสูจน์ได้เลยแถมพวกเรามีเครื่องล่อมีบ่วงคอยดักเอาไว้อีกโยมเคยเห็นโคตาบอดเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่รู้ว่าที่ไหนจนสุดท้ายถึงหน้าผาใหญ่หลงดีใจหน้าผานั้นมีน้ำตกมีเสียงน้ำเราจะได้กินน้ำแล้วรีบเดินเป็นไงโยมแทะหญ้าไปเรื่อยได้ยินเสียงน้ำก็คิดว่าเอาละเราพบแหล่งน้ำแล้วเมื่อก้าวอีกก้าวเดียวเท่านั้นแหละแลกด้วยชีวิตคลึ้มตกเหวหน้าผาน้ำตกชีวิตมนุษย์สัตว์ชะตาชีวิตดูเหมือนไม่ต่างกับโคตาบอดพวกเราคิดว่าชีวิตมันสดชื่นคิดว่าชีวิตจะต้องพบน้ำอย่างจะได้ดื่มกิน คิดว่าจะเป็นสมบัติใหญ่จริงๆไม่ใช่มันเป็นที่ตายอย่างไม่มีวันจบด้วยฉะนั้นพวกเรานักภาวนานั่งกำหนดกายาอย่างไรกำหนดได้ยังว่ากายไม่เที่ยงโยมบอกรู้ว่าไม่เที่ยงแล้วคำถามต่อละเลยยังรู้กายไม่เที่ยงละเลยยังบอกยังทำไมไม่ละบอกว่าละไม่ได้ง่ายจะตายไปทำไมจึงละไม่ได้ก็ไหนบอกว่ารู้ว่าไม่เที่ยงก็ไหนบอกรู้ว่าไม่เที่ยงแต่ยังละไม่ได้แสดงว่าไม่ได้รู้ตื่นรู้แบบหลับเหมือนตาบอดคลำไปเรื่อยเดินไปที่ไหนมันก็มีเงาของร่างนี้อยู่ท่านกำหนดเห็นหรือเปล่านั่งที่ไหนก็มีเงาของร่างนี้อยู่ยืนที่ไหนก็มีเงาของร่างนี้อยู่เชื่อไหมในใบหน้าของท่านที่ว่าไม่เที่ยงตรงเนี้ยลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งภายในก็ไม่เที่ยงเอานะเอาให้ง่ายหน่อยตมาใส่หน้ากากโยมก็มาเอาทำไมท่านใส่หน้ากากมันไม่ใช่ของจริงนะท่านหน้าเดิมๆ ดีแล้วอาตมาบอกโยมแม้อยู่ภายใต้หน้ากากก็ไม่ใช่ของจริงเชื่อไหมล่ะโยมบอกหน้ากากมันไม่ใช่ของจริงอาตมาบอกแม้อยู่ภายใต้หน้ากากก็ไม่ใช่หน้าจริงไม่ใช่แม้อยู่ใต้ผิวหนังในใบหน้าก็ยังไม่จริงไม่ใช่ของจริงมันเป็นได้เพียงของไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในภาวะหนึ่งแล้วก็มีภาวะที่แปรสลายไปในที่สุดพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าเป็นธาตุสี่มีอาการ32ประชุมขึ้นแยกเป็นอาโปเตโชวาโยและปัทวีธาตุดินน้ำลมไฟฉะนั้นในภายใต้ผิวหนังของท่านเองมันก็ไม่เที่ยงฉะนั้นอย่าไปสนใจกับหน้ากากนี่เลยใต้หน้ากากใบนี้หน้านี้ก็ไม่ใช่ของจริงถึงจับได้ต้องได้ก็ไม่จริงมันอยู่ได้ไม่นานแล้วก็แปรปรวนไปอย่ามาติดใจหน้ากากและอย่ามาติดใจภายใต้ที่อยู่ในหน้ากากเมื่อกำหนดกายได้อย่างนี้เส้นผมเส้นขนเล็บหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้อยใหญ่ตับม้ามหัวใจผังผืดปอดมันก็มีภาวะเช่นเดียวกันที่นิยมกำหนดได้กำหนดได้คำว่าได้อะไรได้สติที่เป็นธรรมะระลึกรู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงมีความแปรปรวนอยู่ และทำไมยึดมีคำถามว่าทำไมยึดเราหลงสิ่งที่เห็นหลงสิ่งที่จับต้องหลงสิ่งที่กำลังจ้องมองนี่คือเหตุผลอะไรทำให้หลงอวิชชาเป็นรากเหง้าของอกุศลทั้งปวงความไม่รู้ไงโยมความไม่รู้แจ้งในพระสัจธรรมความไม่รู้จริงในความเกิดพวกเราจริงหวั่นไหวรู้สึกว่ามันยังเป็นของเราอยู่ตลอดธรรมาก็เคยเปรียบร่างนี้ก็เหมือนเรือนเช่าไม่ใช่ของเราหมดเวลาก็ต้องไปเขาเป็นได้ก็แค่ที่พักหนึ่งในภูมิหนึ่งชาติหนึ่งภพหนึ่งที่เกิดไม่ได้เป็นมากกว่านี้นอกนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันพอกำหนดจริงๆแล้วไม่ควรยึดเลยนี่แหละที่เรียกว่าอุปทานอุปทานไม่ควรยึดเลยขันธ์ที่จัดเป็นรูปฉันทำไมถึงพุทธเจ้าจึงให้กำหนดเป็นอสุภะบ้างเป็นธาตุสี่บ้างเป็นขันธ์ห้าบ้างทำไมไม่ให้กำหนดเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาทั้งที่พวกเรามีชีวิตอยู่ทำไมไม่ให้พวกเรามั่นหมายกับชีวิตแต่เพียงพุทธเจ้าตรัสสอนให้รักชีวิตไม่ได้หมายว่าต้องติดยึดกับสิ่งนี้ชีวิตเป็นของรักเมื่อรู้อย่างนี้เธอก็ไม่พึงเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นนี่คือความหมายเราจึงไม่เบียดเบียนกันพอยอมกำหนดได้ทีนี้สตินั่งกำหนดเห็นเลยไม่ว่าหน้ากากหรือหน้าที่อยู่ใต้หน้ากากมันก็ไม่ต่างโยมถอดหน้ากากออกแม้หน้าตรงนี้ที่โยมรูปคลำทุกวันมันก็ไม่ใช่ของแท้จริงไม่จริงมันก็ไม่ใช่ของจริงมันเหมือนเงาและเหมือนลมหายใจที่อยู่กับเราแต่พร้อมที่จะสลายแล้วก็หายไปดูให้ดีกำหนดให้ได้พอสติตั้งได้กำหนดไปทีละอย่างเริ่มตั้งแต่ปลายผมผิวหนังกระดูกหัวกะโหลกตากำหนดลงไปสู่อวัยวะในแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนมีสติอันวางรู้อนิจจังไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ทุกขังตามอนิจจังอยู่ที่ไหนทุกขังไปที่นั่นอนัตตาก็เวียนมาไม่แยกกันเลยอนิจจังอยู่ที่ไหนทุกขังตามมาอนัตตาก็ปรากฏอยู่ที่นั้นท่านกำหนดให้เห็นพอเห็นเสร็จท่านจะรู้ว่าอนิจจังในกายนี้มีทุกขังตั้งอยู่ทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดียว สุดท้ายก็แตกหรือดับเมื่อมันแตกดับถามว่านี่คือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือไม่คำตอบสุดท้ายบอกว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาและถามว่าเป็นอะไรเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติที่มีอยู่ในชีวะเท่านั้นเองธาตุมัตตโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยว่างเปล่าในที่สุดถ้ามองอย่างนี้นะกิเลสมันไม่มีแรงที่จะปรุงแต่งไม่มีถูกตัดกำลังทุกส่วนหมดเลยเหลือก็คือความนิ่งสงบและความรู้ตื่นแจ้งจิตไม่เศร้าหมองจิตไม่โลดโผนจิตไม่ทะยานเห็นสิ่งที่เกิดรู้สิ่งที่ดับและประจักษ์สิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นเช่นนี้เองท่านจะไม่กล้าหัวเราะดังและไม่กล้าจะร้องไห้เชื่อไหมล่ะคนมีธรรมจิตพอถึงจุดหนึ่งไม่กล้าที่จะหัวเราะเสียงดังไม่กล้าที่จะร้องให้แบบโฮออกมาเพราะมีสติระลึกรู้อยู่ประจักษ์หนอเป็นเช่นนี้จริงเมื่อเราอยู่กับความจริงเห็นความจริงความจริงปรากฏท่านไม่ตกใจไม่เสียใจไม่ร่ำไห้เพียงแต่ว่ามันเป็นเช่นนี้เองจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงพวกเราเคยหลงใครไม่ชอบเสียงเพราะไม่มีใครไม่ชอบรูปสวยๆใครไม่ชอบรสอร่อยๆใครไม่ชอบสัมผัสอันนิ่มนวลใครไม่ชอบใจที่ยินดีอยู่ในสิ่งที่ตัวเองพอใจที่ปรารถนายินดีอยู่แต่มาบัดนี้สิ่งทั้งหมดมันก็เป็นเพียงความเกิดขึ้นเมื่อใจรู้สติมีและวางเฉยสิ่งนั้นก็ดับไปท่านจะพบความเกิดดับคนปฏิบัติธรรมกว่าจะเข้าถึงอนิจจังจริงรู้จริงต้องรู้ถึงความเกิดดับและสิ่งที่ปรากฏชัดอยู่พร้อมทั้งใจนั้นต้องไม่เศร้าหมองนี่คือความเป็นจริงจิตท่านต้องไม่เศร้าหมองไม่ว่าวันนี้ท่านจะพบอะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรรู้อะไรและอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านครอบครัวท่านสิ่งรอบตัวท่านท่านต้องมีใจที่สงบและสุดท้ายท่านมีธรรมะรู้สิ่งเกิดพิจารณาเสร็จแล้วก็วางและท่านก็บอกว่าเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนี้เองและไม่ใช่เป็นเฉพาะเราเป็นหมดคนทั้งโลกความวิปโยคความร่ำไรความโศกเศร้าเสียใจมันกัดกินชีวิตสัตว์ภายในใจมามากต่อมากถึงเวลาที่พวกเราจะหยุดสิ่งเหล่านี้อย่าให้กิเลสไล่ล่าผู้ภาวนามีแต่ผู้ภาวนาจะทวนกระแสทำลายเผากิเลสให้จบลง จะพูดว่านักภาวนาผู้ปฏิบัติต้องไล่ล่ากิเลสก็ดูเหมือนมันจะเหี้ยมโหดไปสงสารกิเลสแต่กิเลสไม่เคยสงสารพวกเราเขาจะทำทุกวิธีทางที่ให้จิตของท่านต้องเศร้าหมองอะไรก็ได้ขัดขวางทุกวิธีทางไม่ให้จิตเจริญกุศลได้โดยเฉพาะกุศลธรรมเขาจะไม่ให้เกิดถ้าเขาทำได้ขัดขวางเราได้นั่นก็หมายว่ามรรคผลเรานั้นยังถูกปิดกั้นอยู่ฉันบอกใจที่จะสำเร็จใจที่เป็นใหญ่ใจที่เป็นผู้นำท่านต้องไม่อะไรอาวรณ์กับแผ่นดินที่ท่านเหยียบอยู่แผ่นน้ำที่ท่านดื่มอาบกินอยู่แม้แหวกว่ายอยู่แม้ทำมาหากินอยู่ในผืนน้ำก็ตามผืนดินก็ตามเราต้องไม่หวั่นไหวในธาตุสี่ในขันธ์ห้าในกายจิตที่ท่านมีอยู่ตอนนี้จริงๆนั่งอยู่มีกายกับจิตและกับลมหายใจตอนนี้ก็มีสัญญาสังขารเข้ามามันเป็นตัวรู้เป็นตัวรับรู้เป็นตัวจำเป็นตัวคิดเป็นตัวปรุงเป็นตัวแต่งถ้ารู้ทันท่านก็เดินตามพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้ารู้ไม่ทันท่านไม่เห็นวิถีจิตวิถีทางของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ท่านจะเดินเหมือนคนหลงป่าเหมือนโคตาบอดที่บอกเมื่อกี้สุดท้ายท่านไม่รู้ว่าจะไปทางไหนสังเกตดูไหมพวกเราเนี่ยสุดท้ายไม่รู้จะไปไหนเดินมาทั้งชีวิตคิดมาทั้งโลกที่มีอยู่ใบนี้ทุกเรื่องสุดท้ายไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะคิดอะไรต่อหลงแล้วนะหลงทางไม่เห็นทางไปไม่รู้ทางออกหยุดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จะทำอะไรต่อแสดงว่าท่านอยู่กับวิจิกิจฉาในนิวรธรรมเรื่องคำว่าลังเลโลเลสงสัยท่านจะไปไหนต่อถ้าไม่รู้จะไปไหนนั่งให้ชนะใจตัวเองก่อนแล้วค่อยลุกเดินยืนไปถ้าสับสนขนาดนั้นนั่งให้ชนะตัวเองก่อนไม่ว่าที่นั่นจะมืดสว่างแค่ไหนนั่งเดินยืนนอนให้ชนะตัวเองก่อนแล้วค่อยพูดค่อยคิดค่อยทำอะไรท่านจะมีทางออกเดินไปตอนนี้ก็ไม่รู้ไปไหนสมาเคยถามชีวิตสิ้นสุดการเดินอยู่ที่ไหนแต่มาตอบเขาไม่ได้ขนาดแบกกรดอยู่เดินป่าเดินเขาอยู่ๆก็ถามตัวเองว่าจะเดินไปไหนบอกไม่รู้ไม่รู้แล้วเดินไปไหนไม่ทราบไม่ทราบว่าเดินทำไมไม่รู้ตอบแค่นี้เองเมื่อไม่รู้ไม่ทราบก็อย่าเดินหยุดแล้วถามมันหยุดทำอะไรไม่รู้เอาหยุดก็ไม่รู้เดินก็ไม่ทราบนั้นนอนดีกว่านอนทำไมไม่รู้อีกเอานอนก็ไม่รู้งั้นก็ลุกเสียนั่งนั่งทำไมไม่ทราบก็อย่านั่งเสียในเมื่อท่านเดินยืนนั่งนอนในยมบท4 ที่แท้ท่านเดินทุดงท่านรู้ไหมว่าทุดงก็คือคำว่าทุตวาทะการขัดเกลากิเลสท่านกำลังนั่งยืนเดินนอนเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่ไม่รู้รู้ไม่ใช่ไม่ทราบต้องทราบจะไปไหนท่านต้องรู้ไปที่ไม่มีทุกข์ไปที่ไม่มีเครื่องผูกมัดไปที่เป็นอิสระแห่งใจนั้นเดินไปเถอะฉะนั้นจะเอาอะไรกับร่างกายนี้มันเอาไม่ได้หรอกจริงจังมันได้แค่ว่าใช้ไปอยู่ไปใช้ไปจนหมดสิ้นลมไปก็จบตรงนั้นจะอะไรกับกายมันไม่ได้มีปัญญาบอกให้มันนั่งมันก็นั่งบอกให้มันลุกมันก็ลุกบอกให้มันเดินไปกอดต้นไม้มันก็กอดมันไม่ต้องการเหตุผลร่างกายมันต้องการเพียงคำว่าคำสั่งเท่านั้นเองถ้ามันมีเหตุผลนะกายมันไม่กินยาตายหรอกโอ้ยมันสู้กับใจหน้าดูแล้วมันสู้กับมือที่จะป้อนมันต้องต้านกันหน้าดูงั้นไม่เอาตัวไปขึ้นขื่อแล้วผูกคอห้อยลงมาไม่อย่างนั้นมันไปเสพยาเสพติดทุกชนิดแล้วมันไม่เอามันบอกเอาเข้ามาทำไมมึงทำลายกูมันบอกมันไม่เอาร่างกายมันไม่มีปัญญามันเลยไม่โต้ตอบทุกเรื่องทุกอย่างมันรับเพียงคำว่าคำสั่งหัวหน้าคือใจที่เป็นใหญ่เป็นใหญ่ยืนยันอีกครั้งว่าร่างกายเสียใจไม่เป็นแต่ร่างกายตอบสนองไปตามอาการเย็นร้อนอิ่มหิวมันตอบสนองไปตามร่างกายอวัยวะในธาตุขันธ์แต่ร่างกายเสียใจไม่เป็นโยมก็เห็นนิ้วเสียใจไหมก็เห็นผมเสียใจไหมถ้าตัดไปดิโกนก็ได้เจ้าของบอกเบื่อหน้าไม่ชอบทรงนี้เปลี่ยนจากฟาล่าเป็นมอสเนี่ยเปลี่ยนจากมอสคาบานเป็นเดฟมันกางเกงหรือผมเนี่ยเปลี่ยนหมดทรงแล้วโกนเสียประท้วงอะไรเนี่ยประท้วงอะไรประท้วงคอร์รัปชันมันก็เรื่องของโยมแล้วกันมันไม่ปฏิเสธไม่มันไม่ปฏิเสธในเมื่อมันไม่ปฏิเสธมันไม่รู้จักเสียใจอะไรที่มันเป็นใหญ่กว่ากายเราต้องเจาะลงตรงนั้นโยมต้องดูชีวิตของเราเนี่ยมันมีค่าจริงๆที่สุดอย่านึกว่าเอาเพชรใส่เข้าไปแล้วชีวิตจะมีค่าถ้าทำตัวไร้ค่าค่ามันก็ไม่มีเอาเพชรเอาทองใส่ให้เต็มเลยนะนิ้ว10นิ้วเท้า10นิ้วเป็น20ใส่เข้าไปในหูอีกในจมูกอีกริมฝีปากอีกใส่ให้เป็นตุ่มห้อยเลยมันก็ยังไม่มีค่าถ้าเราทำชีวิตของเราอย่างผู้ไร้ค่าเสียงว่าค่าตรงนั้นมันก็ได้แค่เครื่องประดับกายแต่มันไม่ใช่เป็นคุณค่าของชีวิตจริงมีไหมพอคนที่ใส่เพชรนี่คือคนดีเอาอย่างนี้ก็เวลาขึ้นศาลพิพากษาใส่ให้เต็มที่เลยเพชรทั้งนั้นเลยศาลตัดสินพิพากษาคนนี้เป็นคนดีเพชรเต็มตัวหมดราคีเขาไม่ได้เอาตรงนั้นมาเป็นเครื่องวัดเขาเอาพฤติกรรมการกระทำเป็นเครื่องตัดสินตรงนี้มากกว่าโดยเฉพาะหลักฐาน จะเท็จจริงไม่รู้เอาหลักฐานเป็นหลักเพราะอย่างนั้นการวิพากษาหรือการตัดสินคดีรูปคดีตรงนี้คือหลักฐานไม่ใช่คำพูดของแต่ละคนคนนี้ก็พูดถูกนี่ก็พูดถูกต่างคนต่างถูกหมดศาลก็ไม่ฟังเขาไม่ฟังคุณจะประดับอะไรมาเขาไม่รู้เขาบอกอิงหลักฐานพยานมาแม้กล่าวหาก็เขาเรียกเป็นข้อกล่าวหายังไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องหาตราบใดศาลยังไม่ตัดสินคนนี้ยังชื่อว่าผู้บริสุทธิ์อยู่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ใจเรารู้อยู่เรารู้ก่อนทุกอย่างศาลจะตัดสินอย่างไรก็ตามใจมันรู้ผิดเป็นถูกหรือถูกเป็นถูกก็แล้วแต่เรารู้ตัวเราเรารู้ใจเป็นผู้รู้ฉันทำอย่างไรให้ใจของเราที่รู้เนี่ยให้เป็นผู้รู้อย่างผู้มีปัญญาจริงๆไม่ละเมิดศีลที่บอกไม่เบียดเบียนกันฉะนั้นเครื่องประดับมีบทอยู่บทกลอนหนึ่งท่านผู้รู้แต่งหาธรรมะประดับในหัวใจบ้างดีกว่าสร้างเสริมทรงหลงรูปโฉมสวยแต่นอกหลอกในใช่หน้าโลมเดี๋ยวสุดโทรมเสื่อมทรามสิ้นน้ำเอ่ยหมดหาธรรมะประดับในหัวใจบ้างในขึ้นต้นเนี่ยบอกเลยดีกว่าไปหลงไปเสริมไปสร้างรูปทรงรูปโฉมเราไปโยกกิเลสกันทำไมเราไม่เอาความดีเป็นใหญ่กว่าร่างกายที่มันไม่มีปัญญาตรงนี้โยมแต่งอย่างไรจะมาบอกร่างกายไม่มีปัญญาเอาเพชรใส่เท่าไหร่ก็ไม่มีปัญญาวันไปตายมันก็ไปฉะนั้นสิ่งที่ให้ความสำคัญที่สุดก็คือมโนธรรมจิตใจและคุณธรรมศีลธรรมควรแสวงแหวดีที่สุดฉะนั้นคุณค่าของมนุษย์ที่อยู่เหนือกว่าภูมิสัตว์น้อยใหญ่คือปัญญาและจิตตาสิ่งที่เหนือเห็นชัดเลยกำลังเราสู้เขาไม่ได้ความว่องไวเราก็สู้สัตว์ไม่ได้ความอดทนเราสู้สัตว์ไม่ได้ความแข็งแรงก็สู้เขาไม่ได้แต่สิ่งที่สัตว์สู้เราไม่ได้ก็คือปัญญาและจิตตาสัตว์บางตัวยังมีจิตที่ไม่โหดร้ายนะภูมิเขาก็ใกล้จะหมดวิบากแล้วแต่มนุษย์บางคนที่กำลังจะตกไปสู่ความเป็นสัตว์ไปสู่ภูมิแห่งทุกขติเริ่มกลายเป็นสัตว์ที่บอกหน้าเนื้อใจเสือที่ว่าระวังนะโยมอย่าเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือไม่ดีฉะนั้นเราหยุดเดินนั่งยืนนอนยังไงจึงจะได้พบคำว่าที่สุดในการเดินทางดมาเบื่อนะถึงบอกระยะหนึ่งโยชน์มันไม่ไหวสำหรับคนที่ล้าแล้วไม่ไหวละคือไม่อยากเดินละ ฉะนั้นความเกิดของเราที่วนเวียนกันอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ที่ผู้ภาวนาได้เห็นแล้วก็เบื่อหน่ายต่อความทุกข์ที่ตนเห็นแล้วกำหนดได้แล้วทำไมเขาจึงไม่ยินดีวัตถุมากกว่ายินดีกับจิตใจที่เป็นกุศลโยมลองจับคำนี้ด้วยทำไมเขาจึงไม่ยินดีวัตถุยิ่งกว่ายินดีในเรื่องของจิตใจทำไมฟังธรรมภาวนาไหว้พระสวดมนต์สร้างกุศลมากกว่าที่คิดแต่ความละโมบโลภมากที่ไม่รู้ว่าจบสิ้นอยู่ที่ไหนความโลภเนี่ยมันไม่มีคำตอบนะว่าจบสิ้นอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ว่าใจของคนนั้นพึงรู้ทำรู้แจ้งแล้วเขาจะถูกหลอกเรื่อยๆไปจะถูกหลอกเขาหลอกไปเรื่อยๆให้เราได้ไปเรื่อยๆแต่ชีวิตกำลังหมดไปเรื่อยๆพวกเราลืมจุดหนึ่งมองแค่จุดเดียวยินดีวัตถุมากไปแล้วพวกเราก็ทอดทิ้งจิตที่เป็นใหญ่ชีวิตที่พบความสำเร็จพวกเราทอดทิ้งเมื่อทอดทิ้งบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราไม่ชนะตัวเองสุดท้ายเดินไปไหนก็เป็นผู้แพ้แล้วนั่งเดินยืนนอนไม่มีความสุขจิตไม่ผ่องใสใครเป็นอย่างนี้สังเกตตัวเองสักนิดเนี่ยสังเกตตัวเองฉันธรรมาบอกเมื่อสับสนมากๆโยมต้องนั่งหรือยืนทำความสงบใจตัวเองก่อนแล้วก็ดูให้เห็นว่าตัวเรายืนอยู่ที่ไหนตัวเราทำอยู่ในสิ่งใดตัวเราพูดอะไรลงไปและกำลังคิดอะไรอยู่นั่งดูให้มันเห็นและดูประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เจอได้โทษแค่ไหนดูให้เห็นอย่าไปติดเครื่องล่อในพรานที่เขาได้เนื้อทุกวันก็อาศัยเครื่องล่อนั่นแหละอาศัยเครื่องล่อหรือข่ายดักสัตว์ยอมเสียเนื้อนิดหนึ่งแต่เขาได้ชีวิตสัตว์นั้นมาโยมเชื่อไหมว่าลาภสักการะเนี่ยเป็นเครื่องล่อพวกเราให้พวกเรามาติดกับแล้วเขาก็ทำลายมรรคผลพวกเราไปทำไมพระยาเจ้าท่านจริงไม่ยินดีเลยกับว่าเราต้องมาหลงติดกับชีวิตที่มีหรือทรัพย์สมบัติที่มีท่านจึงสร้างทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนามากกว่าที่จะไปหลงวัตถุสิ่งนี้เป็นการพิสูจน์สำหรับปัญญาว่าบุคคลนี้จะเข้าถึงปัญญาวิมุตติหรือติดเพียงคำว่าปัญญาสมมุติที่เป็นวัตถุฉะนั้นเอกลาภนี้ฆ่าคนมาเยอะมากท่านต้องกำหนดให้ได้พอกำหนดได้เชื่อไหมแหวนที่ใส่มากเกินท่านก็ค่อยถอดท่านบอกรู้สึกมันเป็นภาระหนักอันตรายถอดไปเรื่อย แล้วรู้สึกว่าเบาทิฏฐิมานะความหลงติดอยู่ในตัวตนก็รู้สึกว่าต้องลดละไปเรื่อยๆแล้วจะเบาหลายคนยิ่งอยู่มันหนักชีวิตหายใจนี้รู้สึกว่ามันหนักแล้วท่านอึดอัดบ้านใหญ่โตนะแต่ว่าชีวิตอึดอัดเหลือเกินห้องน้ำก็ใหญ่โตอาบน้ำจิตก็ไม่มีความสุขเลยคนนี้เขาได้แค่สิ่งภายนอกแต่สูญเสียทางจิตวิญญาณน่าเสียดายน่าเสียดายฉะนั้นยิ่งเราขัดเกลากิเลสได้มากเพียงไหนโยมจะไม่หลงไม่หลงนะนั่งกำหนดใหม่ที่นี่รู้สึกแต่เลยว่าเรามีทุกข์มากปัญหาเยอะใจไม่สงบจิตฟุ้งซ่านสัญญามากเหลือเกินความจำได้ไม่รู้พรั่งพรูออกมาจิตวางไม่ลงนั่งกรรมฐานกี่ครั้งก็ยังสงบไม่ได้ยมมาเปลี่ยนเพราะอะไรเป็นเพราะเราหมกมุ่นอยู่กับโลกใบนี้กินกามเกียรติยศเสียงอำนาจและความมั่นหมายชีวิตเนี่ยมันมากเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวตั้งแต่เริ่มทีนี้พอเริ่มที่จะวางที่จะละที่จะถอดที่จะถอนมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรต้องอบรมไปเรื่อยๆเจริญกุศลไปเรื่อยๆกำหนดจิตไปเรื่อยๆพิจารณาธรรมไปเรื่อยๆมันเจริญกุศลฟังธรรมไปไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตารักษาศีลให้ทานทำไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งเจริญวิปัสสนาเรื่อยๆกำหนดรูปนามไปเรื่อยๆแล้วจะดีขึ้นแล้วจะดีขึ้นแล้วจะดีขึ้นโดยลำดับโดยลำดับโดยลำดับแต่สุดท้ายโยมจะเข้าใจว่าเรามาถูกทางแล้วเรามาตรงทางแล้วจิตเราสบายที่สุดมันไม่มีอะไรเมื่อละโลภโกรธหลงได้สุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่ต้องหลงอีกนั่นแหละคือความสุขจริงๆก็ขอสมมุติยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ